lytter til vanvittig verdenshistorie Pixie afsnit.
Afsnit.
Ja, yeah, med dine værter.
Med dine værter.
Pillelød.
Og Alexander Janku, a.k.a. Moses G. Fygel. Og det er Pixie afsnit, så nu skal vi lige ned i gear. Lad være med at være så sindssygt overgivet og spille tiden med alt muligt ligegyldigt lort. Jeg har en historie med sig.
Yes. Åh, hvor dejligt.
Vi skal snakke om noget, som egentlig har fyldt rigtig meget i mange menneskers liv. Både på det seneste her, men også generelt. Ja. For i dag, der skal vi snakke om vacciner.
Okay, ja.
Helt specifikt, så skal vi snakke om den første vaccine, der nogensinde er blevet givet, og hvordan den egentlig er blevet udviklet.
Okay, ja.
Og gør folk lidt klogere på, hvad fuck er det egentlig for noget. Angiveligt.
De virker jo ikke.
I got you covered. Angiveligt, så skulle de første spæde skridt mod vaccinen være taget helt tilbage ved omkring år 1000.
Okay.
Men på grund af manglende dokumentation, så mener historikerne, at det er meget spekulativt, om der er tale om en reel behandling allerede på den tid.
Altså om man rent faktisk har vidst, hvad kan man sige, mekanismen bag?
Ja, og om det her det har været den behandlingstype, man har lavet, og hvad er en vaccine egentlig? Og måske giver det egentlig bedst mening lige at forklare, hvad fanden vaccine egentlig er. Ja, altså, fordi det kan være mange ting. Men grundlæggende så er en vaccines funktion jo, at man simpelthen træner sin krop til at modstå en infektion ved at udsætte den for en mikroskopisk mængde af en given sygdom, så kroppen kan danne antistoffer og på sigt udvikle immunitet over for den her sygdom.
Ja, så hvis du for eksempel skal vaccineres mod corona, så skyder man en lille bitte smule corona ind.
Typisk noget død corona.
Ja.
Så du enten får det i meget, meget mild grad, eller ikke får det overhovedet, ja. Fordi at din krop når danne antistoffer inden sygdommen den når at udvikle sig.
Ja, lige præcis.
Og så bliver du immun, og kan nemlig modstå et angreb, hvis du bliver eksponeret over for virusen igen. Og det er klart, at vi ikke alle sammen er enige i den her udlægning, men jeg tænker, at hele den her snak om, at vacciner er til for at fylde os alle sammen med aluminium, som vi dør af, og mikrochips, så verdens magtelite, der består af reptile aliens, de kan overvåge os og hjernevaske vores befolkning. Yes. Jeg tænker, at den er lidt arbitrær.
Behøver vi ikke sige mere, så lukker vi for dig.
Men jeg siger bare lige, hvis der er nogen af de folk, de der David Icke-fans derude, der tror på alt det her, og helt sådan alvorligt mener, at det er sådan, at lortet hænger sammen, så vil jeg gerne opfordre folk til lige at sende mig en mail. Det kan jeg gøre på idontgiveashit_stop-dig-selv@snotskovl.dk. Fordi jeg gider ikke. Jeg kan ikke have det i mit liv. Jeg har nok...
Men var det igen, jeg sender det.
Ja, men præcis. jeg kan ikke, hvis vi skal til at diskutere, hvorvidt vacciner er godt eller skidt.
Nej.
Fordi jo, der er nogen, der bliver syge. Og det er der også i den historie. Mm. Trust me. Men hvis du kigger på fordele kontra ulemper, så er der ikke noget rigtigt at snakke om.
Nej.
Altså, og det er ligesom det stance, vi tager her. Altså, vi følger sgu... strømningerne her. Vi er meget mainstream.
Ja, vi er bange for at sige noget kontroversielt.
Ja, helt vildt. Ja, nu har vi dækket racisme, aborter, you fucking name it. Vi har været der, men lige vacciner, der holder vi os på dydens smalle sti.
Ja,
der tør vi ikke udfordre.
Ja. Nej.
Så nu hopper vi tilbage på sporet. Så vi hopper lige tilbage på sporet og tilbage på vacciner, men reelt set, så starter vi faktisk ikke ved vaccinerne i sig selv, men mere om tankesættet bag vacciner, fordi det er der, man kan sige, de første dokumenterede forsøg rent faktisk er. Fordi hvis man kigger de første dokumenterede forsøg på at komme sygdom til livs ved at gøre folk, som ikke havde fået den endnu, en lille smule syge på forhånd, altså de første, hvor man kan sige, altså nedfældet tekst, så skal vi til 1500-tallets Kina. Faktisk er historikerne i tvivl om, hvorvidt det kommer fra Kina eller Indien, men de fleste kilder, jeg har fundet, de peger på, at det skulle være i Kina, men man kan sige, at det kunne jo være begge steder, fordi de ligger rimelig tæt op ad hinanden, så om det er det ene sted eller andet sted, er lidt svært at kommentere. Men den praksis, der ligesom danner, lad os sige, grundlag for vaccinen, er den moderne vaccine, det er et indgreb, en praksis, der hedder inokulation. Og det er en teknik, som kom til for at begrænse en meget specifik sygdom. Nemlig den sygdom, vi kender som kopper.
Ja.
Kopper er sådan en infektionssygdom, som de fleste formentlig har en reference til, fordi de selv har haft skoldkopper som børn. Mm. Men de har formentlig aldrig rigtig enten stiftet bekendtskab med, eller hørt om almindelig koppesygdom.
Nej.
Og det kan jeg godt forstå, fordi de to typer, altså skoldkopper og kopper, er vidt forskellige ting. De er faktisk slet ikke beslægtet, så vidt jeg kan forstå.
Nå.
Hvilket måske egentlig er heldigt nok, når man tænker på, at de fleste børn, som har fået skoldkopper på et tidspunkt der, i løbet af deres børn, og de slipper som regel, hvis man har haft skoldkopper, så slipper man som regel med en prik i panden eller på røvballen, fordi man kommer til at krasse sig lidt. Mens dem, der bliver ramt af kopper, de får lidt voldsommere komplikationer. Fordi koppesygdommen har en dødelighed på mellem 20-60%, alt efter hvad for en type af kopper.
Det er noget mere end skoldkopper.
Det er det. Og den viser sig simpelthen på den måde, at man får en seriøst mange sådan nogle pusfyldte blære overalt på kroppen. Og det er ikke bare på alt på kroppen. Nogle gange kommer der også kopper på kopperne. Altså, så man
og
udvikler
sådan... Der kommer sådan en meta...
Det er metakop. Du får simpelthen metakoppesygdom. Og de her blære falder på et tidspunkt af, og det betyder også, at hvis du er heldig nok til, du ikke dør af det, så bliver du simpelthen efterladt med ar over alt de steder, hvor det har været.
Okay.
Det er fandme ikke sjovt. Men det er jo så langt fra, at man er så heldig, at man får lov til at opleve det, at man er arret resten af livet.
Ja, ja.
Fordi op imod 500 millioner mennesker er simpelthen døde af det her lort.
Det er fandme mange.
Og man kan dokumentere de første dødsfald helt tilbage til 300 år før Kristi fødsel. Så det her, det har fandme ikke været sjovt. Folk var ligesom desperate for at finde en måde ikke at blive ramt af den her sindssyge sygdom, som jo kom meget i bølger. Så det var sådan noget med, at hvis den havde været der, så var du ikke sikker på, at den aldrig kom igen. Altså, der kunne gå 5 år, der kunne gå 2 år, der kunne gå 50 år. Men den kom igen.
Men der kom altid en ny kopperepidemi.
Lige præcis. Ligesom der kommer influenzaepidemi og alt muligt. Men jeg er lige i tvivl om, det er den samme sygdom, der bare lige, du ved, bouncer frem og tilbage. Men som udgangspunkt, ja, den kommer tilbage på et tidspunkt. Og på et tidspunkt, der er der så også nogen, som får nok. Og de tænker, vi bliver nødt til at gøre et eller andet. Og så får de sgu en ret lys idé. Det er så også en ret varmel idé. Fordi det, de finder ud af, det er, hvis vi nu skal bekæmpe det her lort, så bekæmper vi sgu, så er det ild med ild. Fordi det, man gør, det er, der er simpelthen nogle kinesiske lærte under Song-dynastiet, som tænker, nu gør vi noget. Konkret så går en af kilderne, den handler om historien om kansler Wang Dan, som var sidder på magten.
Wang Dan.
Wang Dan. Big Wang Dan. Som sad på magten i Kina fra år 957 til 1017.
Ja.
Han har mistet sin ældste søn til kopper, og vil derfor gerne beskytte sin familie mod den her voldsomme skæbne. Derfor beslutter han at tilkalde de klogeste hoveder i landet, som så kommer ind fra hele Kina for at give deres bud på en kur. Og de overleveringer, der er lavet, beskriver, at der var den her magiske mand, der kom ned fra et bjerg og kom med en løsning, som gjorde, at sønnerne, hans børn her, de ikke blev ramt af kopper. Og det den teknik, han har udført, er det, man i dag i hvert fald antager, har været den her inokulation. Inokulation går i al sin enkelhed ud på, at man finder en marker, der har kopper, så høster man nogle af hans mest betændte blære, så kvaser man noget af det her pus ud af dem.
Så du prikker hans bylle, hans
den piller du af.
Hans klamme kopper. Byller, dem tager du af, og så klemmer du dem ned.
Så klemmer du dem simpelthen ud på et stykke lærred af en eller anden art, for at høste noget virus i bund og grund. Og så behandler man dem, ligesom du vil behandle soltørrede tomater. Du giver dem lige en time ved 60 grader i ovnen. Man tørrer dem simpelthen ud til et pulver, eller til, sådan nogle, eller til tørrede skorper, som man så kvaser i en morter, så du har sådan noget meget fint pulver. Og den putter man så ind i en eller anden åbning i kroppen, med henblik på, ligesom at patienten får den her virus i en ofte sin meget mild grad, og derfor kan den antistoffer.
Og så ham der havde kopper i forvejen, han er bare...
Han er fucked.
Han er sådan en kopper farm. Han er jo sådan, hvor de bare farmer
og bygger. Han er postfarm. Postfarm.
Fuck, det er ulækkert.
Ja. Og jeg tænker to ting. Altså for det første, det er ret vildt gamble.
Ja.
Og chancen at sige, nu hælder jeg noget decideret sygdom direkte ned i min krop, og satser på, at jeg ikke bliver særlig syg. Altså i hvert fald inden man vidste det her. For det andet, altså hvor sindssyg skal man være for at tænke, det er det her, vi gør.
Ja, nu kører vi med det, gutter.
Og så tænker jeg også bare, altså den her sygdom, altså det understreger også bare, hvor vild den her sygdom har været. At folk de har tænkt, det er det her, der er løsningen. Det er det eneste, vi har.
Det er det eneste, vi ikke har prøvet endnu.
Lige præcis. Og det er den løsning, man kaster sig over. De første veldokumenterede forsøg, de kommer altså her omkring 1500-tallet. Det skal lige sige, så ikke dokumenteret forsøg, men det første reelle forsøg, de beskrevne forsøg, de er omkring år 1000, men de første veldokumenterede forsøg, de ligger omkring mellem 1500- og 1600-tallets Kina. Og der er en del dokumentation for, at man har brugt en form for knuste sårskorper til simpelthen at inficere folk, til okay. at få en meget mild omgang kopper, for at de så bliver immune for
det
at få den helt store
omgang. Det er klamt krydderi, det der. Altså.
Det er det. Og især måden, man får den her behandling på. Mm. Fordi det er, hvad jeg nok vil betragte som det, man kalder for en Escobar special. Fordi man tager simpelthen et par frisk tørre skorper, knuser dem, og så snorter man dem bare ligesom bange kokain. Yes. Lige op i næs. Lige op i næs.
Du får et lille trip, og du får en vaccine.
Ja, lige præcis.
Det er win-win.
Ja. Man tager simpelthen og svøber det her pulver i et lille klæde, som bliver pakket ind i en pibe, og så strækker man den, putter man den simpelthen ind i næsen på folk, og så tager lægen, han tager så fat i den anden ende af piben, og så puster han det op i næsen.
Okay, så det er heller ikke så meget, at man sniffer det, det er mere som pusterøret.
Ja, du får simpelthen pusterøret en sårskorp direkte op i næsekanalen.
Det er også farligt for ham, hvis han ikke puster hårdt nok. Suger.
Det er jo det samme med folk, der bruger et pusterør. Altså, hvis du sætter den på sug, så...
Så slutter den der giftpil, der. Ja, det er heller ikke godt.
Så stikker du dig på tungen, fordi den har sat sig fast i drøben. Og faktisk, der var også en meget sådan skarp procedure her, fordi højre næsebor, det er til mandlige patienter, og venstre næsebor, det er til kvindelige patienter. Mm. Det kan ikke lige finde ud af, hvorfor fanden det er vigtigt. Men det er det åbenbart, hvis du skal snorte sårskorper, så skal du lige huske, bruge det rigtige næsebor, for ellers så går det galt.
Det er... What?
Men det synes jeg også er meget gennemgående, for hver gang vi snakker om sådan nogle ting, der skete tilbage for længe siden, hvor det er sådan noget med, så skal du huske, at hvis du skal svinge den udkant overhovedet for at undgå for pest, så skal du svinge den venstre om, og hvis ikke du gør det, så bliver dine børn hjemsøgt. Så det, what the fuck? Altså, der skal lige være et element.
Jeg hørte også, under pesten, der var der også noget med, at der var der nogen, der helt arbitrært også bare sådan, jamen, det kan jo være en af måderne at bekæmpe pest på, det er at begrave en cigøjner baby levende. Hvis man begraver en cigøjner baby under tåret på en hver by, så får den by ikke pest. Hvor det bare sådan... Altså, det er du helt ud af røven. Hvor du fået det fra? Du har bare gerne begravet en baby, dit sygsvin.
Præcis. Det er også det. Altså, det her, det lugter så meget af sådan... Altså, det er sådan noget værkstedshumor, der bare er gået amok. Der har stået to fyre fra Kina, og tænkte, det var alligevel ikke lige det, vi havde regnet med.
Nej.
Nu er det så om, at alle gør det. Vi skulle ikke have lavet den TikTok.
En challenge.
Jeg skal ikke lade den fucking snorting challenge. Sårskorpe challenge.
Snorting cover challenge.
Problemet var, det jo et spørgsmål om tid, for der er en eller anden på YouTube, en eller anden dansk YouTuber.
Du ser under corona, der er det den der med slik på toiletbrættet challenge, ikke?
Altså, giv det 8 uger, så laver spørg Kasper en video, hvor han spiser sårskorpe. Ej, det var for sjov. Han laver kun noget, hvor han laver en chili cheese top på 8 kilo. Det er jo ikke... Det andet her ville jo være klamt.
Han laver kun good content.
Ja, præcis, kun good content.
Jeg ser ham faktisk meget.
Det gør jeg også, derfor jeg har referencen for helvede. Nå, ifølge en af mine kilder, er det også enormt vigtigt, at du ikke bruger friske sårskorper, fordi så får du altså, så øger man risikoen for at få fullblown kopper.
Ja, det er klart.
Ja, så der er nogen, der har testet. Det lyder ikke særlig videnskabeligt, men...
Du får et bad trip.
Jeg får et bad trip. Ah, friske varer, satans. De skal være et daggammelt sårskorp. Altså, jeg ved heller ikke, hvorfor. Jeg kan bare heller ikke klare tanken om at skulle indtage friske sårskorper som sådan en form for vammel human jerky.
Men af en eller anden grund, så nu kommer jeg også til at tænke over det. Sådan. Jeg synes også, det er mindre klamt at indtage...
Er det tørret?
Ja, det er tørret. Af en eller anden grund, så gør det lidt mindre klamt.
Ja, præcis. Men det er også fordi, jeg tænker for mig, hvis den stadig er sådan lidt frisk, så tænker jeg på, så kommer jeg til at tænke på beef jerky. Og fandme nej, om jeg skal spise det, selvom det er godt for helbredet.
Copper jerky.
Copper jerky. Ah, for helvede. Det er fandme ulækkert. Og det er også det, altså der tænker jeg helt klart, hvis du skal så og kigge på en eller anden mand, der bare er en stor byld, og han så giver dig en frisk sårskorp og siger, spis den her, så bliver du rask. Så vil man hellere herfra, vil man ikke det?
Jo, så man
så jeg tager chancen.
Det duer ikke.
Det duer fandme ikke. Men det er altså noget, folk har gjort frivilligt det her. Og det er altså også noget, folk har betalt for. Og det siger også noget om kopper, seriøst problem. Den her praksis, den bliver meget udbredt i Asien. Op igennem 1600- og 1700-tallet, der spreder den sig simpelthen til resten af verden. Fordi folk er simpelthen, de er tosset med sårskorpe coke. De skal bare have det.
Giv mig det.
Mere coke op i min næste. Det betyder simpelthen, at den her behandlingsform, den popper op rundt omkring i verden. Og man kan simpelthen gennem de kommende århundreder spore den langs, blandt andet langs Silkeruten, fra Asien til Europa, men også videre til sådan noget land i Afrika.
Oprindeligt hed det jo ikke Silkeruten, der hed det jo
Copper-ruten.
Copper Coke-ruten.
Ja, præcis. Det er, altså, Der er en grund til, at også at altså de moderne sådan kokainsmuglingsruter, det hed Silkevejen. Altså det hele det hænger sammen.
Ja, ja.
At det, altså den oprindelige Silkevej hed også Coke-ruten. Det var så Cop & Coke'en. Men der er faktisk, jeg vil lige zoome ind et øjeblik på et afrikansk land, nemlig Sudan, som faktisk også ruller med en coke-metode, men det er sådan en lokal variation, de er ude i her. Fordi de ruller, altså ikke med Scarface-metoden på den måde,
nej,
men de ruller med inokulation, hvor man simpelthen gør det, at man finder en kammerat.
Også mod kopper.
Også mod kopper. Man finder en anden kammerat, man gerne vil smittes af. Man finder nemlig en, der har et mildt tilfælde af kopper. Så binder man en rulle bomuld rundt om hans arm.
Mm.
Så trykker man en betændt byld ud, så det her pus bliver overført til bomulden. Og så mens man gør det her, mens det her det står og suger lidt, så
kigger du ham lige ind i øjnene.
Så kigger man ham ind i øjnene, og så forhandler man simpelthen en pris for den her bemændte byld, man lige har trykket.
Ad.
Om hvad det ligesom lige skal koste at få den her dødelige sygdom i meget mild grad. Når prisen så er på plads, enten i form af penge eller gaver, så får man bomuldet med sig hjem, og så kan man så lægge det rundt om enten sin egen arm, eller på sin børns arm. For det var nemlig meget udbredt, at man gav de her bomuldskoppebind
til børn. Ligesom fordi, man giver børnevaccinationer.
Lige præcis.
Ja.
Og det var simpelthen fordi, at det viste sig, at mange børn, de tilfælde, de udviklede, var en del mildere, end hvis man var voksen. Så folk, de smitter simpelthen hinanden til højre og venstre, også hernede.
Mm.
Og det var ikke unormalt, at man simpelthen kommer med gaver, når man i forbindelse med, at man skal have dine byller.
Mm. Man skulle bare tro, hvis nogen havde byller, så ville de gerne af med dem.
Præcis. Jamen også bare, at du så man tænker, ah fuck, jeg har fået kopper. Men på den anden side, nu kommer folk med koppegaver.
Der var en, der han kiggede sig i spejlet, så han set den første byld, så han sådan, jeg har fået kopper. Ka-ching,
man. Så er der geder og høns til alle sider, mand. Fuck, det bliver fedt, det her.
Det er med den der Supreme
pistol, pengesedler ud. Bare med byller.
You get it too, man.
Præcis. Folk smitter hinanden til højre og venstre. I Tyrkiet kører man en lidt anden og mere drabelig metode. Det er faktisk her, hvor den får lov til virkelig at udvikle sig i 1600-1700-tallet. For i stedet for, altså hele det her med at putte en pipe op i næsen på en fremmed, det er simpelthen for uhygienisk.
Ja, det er også fucking
det er pisse ulækkert. Det her med at lægge et stykke bomuld på armen, det er simpelthen for dovent. Så det de gør, det er, de inficerer simpelthen befolkningen ved, at man tager pus fra en syg person, gerne en, der har et mildt tilfælde, og så smører man det simpelthen direkte i et sår, man laver på den person, der gerne vil have smittens arm.
Okay.
Så man skærer som en lille sår med en kniv,
og så
putter man simpelthen bare byldens pus ned i såret, eller pulver.
Ad.
Ja. Og det er sådan, det starter, fordi det starter med, at man lige prikker lille sår med en kniv. Men det tager virkelig fart, fordi der er simpelthen nogen, der er bange for, at det ikke er nok. Så det ender simpelthen med, at der er nogen, der skærer altså 10-20 centimeter lange sår.
What?
På arme og ben hos folk. Der er også eksempler på, at der er simpelthen nogen, der skræller et stykke hud helt af, for simpelthen at have sådan en lille 5x5 centimeter åbenbaret flap, hvor du så bare ligger en byld direkte i.
Fuck, det er klamt.
Så du vokser sammen med dem, ikke?
Ad.
Ja, og det er jo sådan noget,
man gør på. Don't do this at home, skal man lige sige.
Præcis. Men det er jo, og du skal huske på, det er jo læger, der gør det. Fordi det er jo ikke en billig omgang, det her. Den udvikling begynder i høj grad, da selvbestaltede læger og healere, de begynder at tage ret store summer for at give folk den her infektion. Og de opfinder også alle mulige ånds- og umulige ritualer i forbindelse med, at man skal gøre det her, for simpelthen at få, altså for at undgå, at du bliver syg. Og det bliver heller ikke bedre, da de vesteuropæiske lande, de får øjne op for den her behandlingsmetode. Altså det her med, at prisen den stiger, ikke? Altså at læger, de begynder at tage den til sig, så begynder de også at lige så pejler de lidt på med underlige ting, du også lige skal gøre, hvis du vil sikre, at du ikke bliver syg.
Ja, ja.
Og det kommer vi nemlig til lige om lidt. Men den her behandling, grunden til, at den bliver indført i mange vestlige lande, det skyldes faktisk konkret en kvinde, som hedder Lady Mary Wortley.
Okay.
Altså Vorte.
Wortley.
Wortley. Ja. Som er hustru til Englands ambassadør i Osmanneriget.
Okay, ja.
Hun falder over den her behandlingsform, fordi hun selv har mistet sin bror til kopper.
Det er det, der er Tyrkiet i dag.
Ja, det er det, der er Tyrkiet i dag. Det er Istanbul, faktisk. Mm. Eller Konstantinopel, jeg kan ikke huske en af de to.
Konstantinopel er Istanbul.
Så det er Istanbul. Jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvad det var på det her tidspunkt. Hun har selv mistet, Lady Mary Wortley her, hun har mistet sin bror til kopper, og har faktisk også selv overlevet sygdommen. Og det har så efterladt hende med sindssygt mange ar rundt omkring. Og for en adelskvinde i 1700-tallet, der er skønhed en ret stor ting, så, mm. så det er ikke fedt at have overlevet kopper, fordi så ligner man lort.
Eller jo, det er fedt nok. Det er fedt nok, men, at dø, men...
Jamen, det er jo spørgsmålet. Hvis det, man går op i, det er at være en smuk, smuk kvinde, så, så kan det gøre enormt meget for ens selvværd og ens status.
Ved du, hvem der er grimme? Det er døde mennesker.
Det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg skulle lige til at sige, at jeg havde lige nogle rigtig ulækre nekrofil jokes på det der. Den pakker vi lige væk igen.
Ja, tak.
Det synes Jeffrey Dahmer i hvert fald ikke. Det var for meget. Nej, det er ikke den type podcast. Der findes masser af true crime derude. I kan bare gå i gang med at lytte. Men hun ser altså en enorm mulighed for at få den her behandling gjort mere almen kendt, fordi hun ville netop gerne sørge for, at der ikke nogen skal gennemleve det helvede her, og skulle lade livet eller deres skønhed for den her dampende lort af en sygdom. Ikke? Og det kan man godt forstå. Så i 1718, der får hun simpelthen foretaget det her indgreb, inokulation på sin søn. Og i 1721 får hun det gjort på sin datter, denne gang i England, foran The Royal Court.
Okay.
For simpelthen at vise potentialet i den her helbredelse.
Hvornår var det? 1721?
1721.
Okay, så prøv at tænke på, at lige 5 år efter, der kommer en, der føder kaniner til det samme hof.
Ja, det er jo sindssygt nok at tænke på. Det er samme sted, ikke? Og den her gang, kunne de godt se potentialet. Det andet der, ja, den hoppede de også i med begge ben. Ja. Det var måske meget godt, at de ikke var... Hvis det her det var kommet efter, så havde det været sådan et, ja, klart, det kan.
Ja, det passer ikke.
Klart, det kan. Ja, og kan man også føde kaniner, eller hvad?
Ja, fuck det af med det.
Fuck af med det pis. Hendes entusiasme her ender faktisk med at betyde, at der er en læge, Charles Maitland, som ender med at gå med til at lave et eksperiment. Mm. Et eksperiment, som for den tid her var meget det, man kunne kalde for et klinisk eksperiment. Mm. For simpelthen at få lidt data. Og det, man gør, det er, at man finder simpelthen en gruppe dødsdømte fanger i Newgate-fængslet i London.
Ja.
Og så giver man dem sgu lige en gang kopper.
Ja.
Først så behandler man dem, og så giver man dem simpelthen en gang muligheden for at blive eksponeret over for en aktiv koppepatient. Så først så får de...
Det har nok ikke været særlig populært i det fængsel der.
Jo, men det er jo så, man kan sige, fordi man overtaler dem faktisk til at, at medvirke i det her. Og det gør man ved at simpelthen love dem en benådning, hvis de overlever.
Okay, det er alligevel en god... Og ellers så dør de jo alligevel inde i fængsel.
Præcis. Og det er også bare det der med, det siger også noget om, hvor meget, altså hvor gode hendes overtalelsesevner har været, fordi... Hun får alligevel overbevist kongen og hoffet om villigt at lukke 6 dødsdømte fanger ud, hvis det her det virker.
Ja, det er jo folk, der har slået folk ihjel. Og
præcis. Og det er også derfor, det må have været ambivalent, ikke? Fordi det er sådan en, ja, yeah, det virker, men nu skal vi lukke 3 massemordere, 2 voldtægtsmænd og en brandstifter ud.
Det er sådan det der, det er sådan det der, at de overhovedet kunne se et fald i dødeligheden, selvom de har kureret kopper, fordi der bare kom 6 psykopater ud.
Præcis. Ja, det koster så. Vi har reddet 200 liv, men der er så 300, der måtte lave livet for de her psychos, så,
ja,
så det går i nul.
Der er en, der sætter ild til undergrunden, ikke?
Det er en nulsumsforretning, ja. Og det her, man kan sige, det her eksperiment er jo så også med til at katapultere den her behandling ind i især Englands finere kredse, fordi både på grund af Mary Wortleys datter, som faktisk bliver immun, og de her, jeg tror det er 5 ud af 6, Der rent faktisk ikke bliver syge. Der er en, der så bliver, men han overlever vist nok.
Okay.
Så den er faktisk rimelig god, den her inokulationen. Og det betyder også, at mange af de, især i de finere kreds, de gerne vil sikre sig mod den her frygtelige sygdom, fordi de kender enten en, eller har hørt historien om, hvad det er, man bliver syg med. Så de er jo også villige til at sige, nu tager vi bare lige en for holdet, og bliver prikket lidt i armen. Men som jeg sagde før, så er der jo også nogle læger, som lige tænker... Vi kan også lige sælge lidt ekstra. Vi kan også lige tjene lidt ekstra.
Ja, vi kan lige tjene en skæv på det.
Så de begynder at slå lidt plat på det her pis, og det betyder også, at der bliver pøset alle mulige sindssyge ting på for at få en god behandling. Blandt andet så begynder lægerne at lave nogle forløb, hvor patienten skal faste i ret mange dage op til.
Okay, ja.
Og så er der også mange af dem, som lige smider en blodtapning med oveni.
Oh.
At du skal også lige have tappet dit blod, fordi så er det jo meget mindre dit blod, der skal danne antistoffer. Det er godt, åbenbart.
Det er klart. Og det var man også meget glad for, det der med blodtapning på et tidspunkt, hvor man...
Ja, men det er også... Ja, ja, det er rigtigt. Altså, blodtapning var super populær på det her tidspunkt. Men det betyder altså også, at folk de besvimer. Der er også nogle enkelte, der simpelthen krasser af. Ikke af kopperne, men af behandlingen. Af
blodmangling.
Ja. Derudover, så stikker de her læger, når de så skal stikke for det her, altså inficere folk med kopper, så stikker de ret dybt. Fordi der er nogen, der mener, at det er en amatør, der stikker lige overfladen.
Åh, ja.
Så lægerne er sådan lidt... Nå, så du stak ikke igennem armen. Er du amatør eller hvad? Det er grillspyd hele vejen. Det er en hattenål lige gennem armen, ellers så gælder det ikke.
En uafsprittet hattenål, inficeret med kopper direkte igennem armen. Du.
Lige præcis. Der er rigtig mange, der bliver hjulpet af det her. Fordi folk har, altså man kan sige, fordi altså der er mange, der bliver hjulpet, men selvom den her rasende popularitet Den kommer, og folk de virkelig bliver behandlet, så betyder det ikke, at folk ikke dør af kopper. For der er rigtig mange, der dør. Altså, det er ikke en 100% garanti.
Nej, nej.
Og det sker også fra tid til anden, at selv den her milde version af kopper, den er dødelig. Blandt andet så mister kong George den 3. af England, han mister sin søn i 1783.
Okay.
På grund af behandlingen. Altså, det vil sige, fordi
han simpelthen blev infiltreret.
Fordi han på grund af den her inokulation, altså du bliver jo syg af det.
Ja, ja.
Du får jo en meget mild koppeinfektion. Og den her koppeinfektion, du får, når du bliver behandlet, kan jo altså også være dødelig.
Ja, ja, klart.
Ja, og det betyder altså, at udover det, så er der også nogen, der netop får de her komplikationer på grund af de her håbløse behandlingsforløb, ikke? Så folk, de krasser også lidt af, men det er stadigvæk begrænset i forhold til, hvor mange, altså i forhold til dødeligheden af sygdommen. Der er også andre variationer af den her behandling, som ligesom begynder at poppe op rundt omkring, men som ikke er nær så latterlig, kan man sige, fordi det er faktisk også nogen, der formår at udvikle en metode, som faktisk, hvad kan man sige, genererer nogle solide resultater. Mm. Blandt andet så er der en læge, der hedder Robert Sutton, som sammen med sine sønner behandler over 300.000 patienter.
Okay, fuck, det er mange.
Det er kraftigt med mange mennesker. Og det med meget, meget få uheld. Blandt andet noget med, at han selv ikke en eneste gang har haft en patient, der død.
Okay, det er fandme godt gået.
Ja, og det betyder, det skyldes blandt andet, at det han gør, det er, at han har en meget selektiv breeding pool af folk med kopper, fordi de har jo alle sammen en koppe guy. De har jo alle sammen
en koppe pusher.
En koppe pusher. Og der har de simpelthen, en push pusher, og de har simpelthen, de har fået pushbeskeder, når der er nye kopper på vej.
Jeg har nogle nye varer, der skal pushes.
Og det betyder, at de har simpelthen sådan de brugte enormt meget tid på at kuratere og vælge nogle folk, der var ramt, som havde så mild en infektion som overhovedet muligt, som de så var virkelig høstet af, når der så var en. Men udover det, så indebærer hans metode også et meget lille snit, når man skal indføre den her virus. Og det betyder, at der ikke er en masse pis bagefter, fordi vi har faktisk snakket vi også om i Hattenulls historien, og i mange af de andre historier, vi har haft omkring det her tidspunkt, eller 1800-tallet, at altså, du blev blodforgiftet for ingenting. Fordi at sådan noget som bakterier, var der ikke nogen, der vidste, hvad
var. Alle ting er fucking møgbeskidt.
Præcis. Så jo et lille snit som muligt.
Det er Camilla Plum, der har haft fat i det.
Hun har haft snit af det. Moderne Typhus Mary.
det er stolt over.
Det er en gammel reference. Men ja.
Det er jo kommet frem nu.
Ja, ja, præcis. Men det er jo flere, det er lige nogle uger siden jo. Men altså, men ja, stadigvæk. Men ja, det er vildt, at jeg kunne nemlig godt se, at der var på nogle af de artikler, der poppede op på de sociale medier, der er nogen, der har været inde og kommentere, hvad Typhus Mary, det synes jeg var meget, meget sjovt. Men det betyder også, at fordi at han laver et meget lille snit, og jo ikke tapper folks blod og alt muligt andet bullshit, så bliver folk altså ikke syge. Så han behandler 300.000 patienter. Og så bliver den her, på grund af den popularitet, bliver den også båret over Atlanten og spreder sig meget hurtigt i den nye verden, altså i US og A. Der er selvfølgelig en lille smule modstand, fordi ideen om, at man skal lade sig selv inficere frivilligt, er ikke, det virker jo sindssygt for nogle mennesker.
Ja.
Det snakker vi også om i starten. Altså, der er jo nogen, der synes, det her det virker sindssygt, og det gør det jo også.
Også fordi du bliver autist af det.
Ja, ja, ja. Det er det, du bliver autist af. nej, men jeg kan godt forstå, hvorfor man kan synes, det virker vanvittigt. Ja, ja. Men det virker altså. Og det bliver taget med storm, og det bliver, altså, den her praksis bliver også mere og mere generelt udviklet og indført. Blandt andet så bekendtgør George Washington i 1775, at hele hans hær burde blive behandlet.
Okay.
Eller variolateret, som det så hedder i USA. Det er lidt den samme procedure som det her inokulation, men jeg ved, der er lidt en variation, men okay. Det er meget, meget i detaljerne. Det har to forskellige navne, men er pretty much det samme.
Okay, ja. Det er ligesom soccer og football, ikke?
Ja, lidt. præcis. Og samtidig med, at det sker over på den anden side af Atlanten, så tilbage i England, der bliver der så foretaget noget seriøs grundresearch.
Ja.
Især på Gloucestershire-egnen. Okay. Begynder der op igennem slutningen
fordi
af
det. Fordi det er jo copper breakdown.
Det er cop central. fordi i 1760'erne og 70'erne, slut 60'erne og 70'erne, altså 1760-1770'erne, der begynder der at ske noget, fordi her finder den lokale læge, John Fuster, ud af, at folk på egnen, der tidligere har haft koppevirus, er blevet immune, når en koppeepidemi kommer forbi. Og de folk, der er på egnen her, har haft koppevirus, er typisk nogen, der har haft det, der hedder kokoppevirus.
Ja.
Og kokoppevirusen er meget, meget mildere.
Kommer den fra køer?
Den kommer simpelthen fra køer.
Okay.
Den er nemlig meget, meget mildere end den almindelige koppevirus. og er stort set ikke dødelig. Og der begynder han jo ligesom at se,
og aha, der er potentiale der.
Der er noget potentiale her. Og det betyder, at han sammen med en gruppe læger begynder at udvikle en måde at isolere den her kokoppevirus på. Og det gør han blandt andet ved at tage pus fra kopper, fra køernes yver, hvor de her kopper, de sætter sig. Og det fungerer også til dels, men det viser sig, at der er en risiko, fordi folk stadig bliver enormt syge af det her.
Ja.
Blandt andet fordi den her sygdom, den lige pludselig bliver en til en overført.
Mm.
Altså du tager noget fra et dyr og putter ind i et menneske.
Ja, det,
det er noget pis.
Det duer ikke.
Men det er så her den store vinder, dagens store vinder, Edward Jenner, han kommer ind i billedet.
Okay. Som er fuldstændig...
Caitlyn Jenners forfader.
Skulle lige til at sige, om der var noget relation der.
Ja, det er Kanye Wests svigerforældre langt ude. Han er også læge på Gloucestershire-egnen. Og han har hørt, de her boys, de går og render rundt med lidt kopatter og rykker lidt i dem. Og så sker der det, at han udvikler faktisk, han ser nemlig, observerer nemlig noget, som gør, at han ender med at blive nøglen til hele den her udvikling af den første vaccine. Fordi det, han finder ud af, det er nemlig, at malkepigerne på Gloucestershire-egnen, de bliver aldrig ramt af koppervirus. Og det er sgu da egentlig lidt underligt. Men det viser sig, at det er fordi, når de sidder og hiver de her køer i patterne, så sidder de samtidig og gnider deres klamme beskidt fingre op af de her kokopper.
Nå, ja.
Og det betyder, at de begynder også at udvikle kopper på hænderne.
Okay.
Og det vil sige, at de gør faktisk det, som gjorde de her andre boys, de andre lægers virus ekstra slemme. Mm. Det led, fordi at man indicerer noget fra en ko i et menneske.
Ja.
Der sørger de her kvinder, de er ligesom overgangsfasen.
Nå, altså de er fordi så mellemmand på
de
det.
De bliver ligesom mellemmand på det. Det han jo så gør, det er, at hans store breakthrough, det er, at han agiterer for, at det er mere sikkert, at du skal tage pusset fra malkepigernes koppede hænder, frem fra kopatterne, koyverne, hvor kopperne sidder på
koen. Kopatterne.
Kopatterne. Kopatterne. Kopatkopperne. Og den her teori, den skal han selvfølgelig have testet, for lige at finde ud af, er der noget der. Og det gør han så, det tager nogle årtier, fordi det er først i 1796, maj 1796, han tager lidt pus fra sårene på en malkepige, der hedder Sarah Nelms, og det omdanner han simpelthen til en simpel vaccine, ved simpelthen at dyppe en nål ned i det her pus.
Ja.
Og så stikker han en lokal 8-årig dreng, der hedder James Pips, med den.
Fordi det er jo også bare sådan, dengang så stak man bare folk.
Det er jo sådan lidt, altså, det er jo også bare sindssygt, bare at sige, ved du hvad, jeg tænker, at du kunne godt tænke dig ikke at blive dødeligt syg af det her, så nu stikker jeg dig i armen med den her gift. Okay. Og så shanker han simpelthen den her, den her 8-årige dreng med en potentielt dødelig sygdom. Men det var åbenbart helt okay. Og den virker. Så den her lille knight her, den her 8-årige dreng, han bliver sgu ikke syg. Han bliver tværtimod immun. James Pips her, og selvom, hvad man siger, selvom man faktisk i dag er usikker på, om Edward Jenners, det udtræk, han laver, om det faktisk var kokopper, eller om det var hestekopper,
så virker.
Han ender med at få pus fra, så kan man ikke diskutere med resultaterne, fordi nordårige dreng, han overlever.
Yeah.
Og i årene efter, der udvikler den her metode sig med raketfart. Fordi kokopperne er som sagt meget mildere end de kopper, og den her metode gør simpelthen, at behandlingen, den bliver for det første meget mildere, fordi de folk, der så bliver injiceret med den her kokoppevirus, de udvikler selvfølgelig sygdomssymptomer, men meget, meget lidt i forhold til dem, der fik den anden virus.
Ja, klart.
Og plus, at man finder ud af, at man simpelthen har sådan en nål med to, altså den ligner sådan lidt en lille gaffel, men den er meget, meget lille. Og så prikker den lige to huller og injicerer det her pus, og så er man simpelthen, så hæver man lige op lige der, hvor den er, og så burde man være immun.
Nå, så er det good to go.
Lige præcis. Og man kan faktisk aflæse, hvor effektiv den er, fordi bare inden for de første 20 år i 1800-tallet, der falder antallet af dødsfald af kopper markant.
Mm.
Man har mellem...
Antallet af mor ved psykopater.
Ja, det stiger helt vildt, fordi der er stadig 6 galninger på fri fod. eksempelvis bliver der imellem 1790 og 1800, der bliver registreret 18.447 dødsfald. Altså cirka 18.500 dødsfald, som følger kopper i London alene.
Ja.
Fra 1810 til 1820, der er vi altså nede på 7.858.
Okay,
det er en halvering
på
et par årtier, ikke? Men tallet er stadig sindssygt højt. Og det er fordi, man kan sige, at den her vaccine er selvfølgelig stadig forbeholdt relativt rige mennesker. Fordi der er jo stadigvæk super mange fattige, som bare må dø i gaderne. Ja, ja. Altså, det er stadigvæk på det tidspunkt, det er før, lige omkring den
industrielle revolution. Men mindre de er villige til bare at lade sig stikke af totalt random sygdomme som form for forsøgskanin, så er der ikke noget at hente for dem.
Selvfølgelig er der stadigvæk også en vis aversion imod, at det her det kan fungere. Men man kan ikke, don't argue with the results, altså en halvering på bare 20 år.
Det er okay.
Det er sgu meget vildt. Og over det kommende århundrede, der sker der selvfølgelig en revolution på verdensplan, hvor der bliver udviklet vacciner til at skabe immunitet over for alle mulige sygdomme, blandt andet røde hunde, kolera og miltbrand. Men det er klart, at du kan ikke lave en vaccine for alt muligt. Jeg mener kun, det er sådan noget 50 eller 60 sygdomme, hvor man reelt set har en vaccine. Ellers så er det jo antibiotika eller penicillin, som også er antibiotika. Så man kan godt se, der sker altså et enormt fald. I 1977, der bliver den sidste person officielt smittet naturligt
med kopper.
Med koppervirus. Det sker i Somalia, hvor Ali Mau Marlin, han bliver smittet med den mildeste version af kopper, den der hedder variola minor, som er den mildeste version,
ja, okay.
Hvor dødeligheden er meget lav. Han overlever og bliver dermed også et symbol på, hvad man siger, både et kapitel i den biologiske historie, som nu er færdigt, fordi kopper officielt bliver erklæret for udryddet, men også fordi han bliver et symbol på en meget systematisk og miniatyrisk indsats, som igennem flere årtier, som han har forsøgt at komme den her satans ting til livs. Fordi man kan sige, det der sker, især op gennem slut 1800-tallet, starten 1900-tallet, det er, at organisationer over hele verden, de simpelthen samarbejder på systematisk at sikre, at de allerfattigste, de får adgang til de her vacciner, for at få bugt med det.
Mm.
Og det gør simpelthen, at der i dag ikke er koppevirus. Altså, den er ikke naturligt forekommende længere.
Det er fandme vildt.
Ja, der findes stadig laboratorier, blandt andet i USA og i Rusland, hvor man gemmer på aktiv virus, og i og med, at det jo ikke kan leve så længe, så holder man det jo i live, i tilfælde af, at man gerne vil udvikle en ny vaccine eller et eller andet. Og det var egentlig historien, men der er lige en lille krølle til sidst, fordi ham her, Ali Mau Marlin, han er faktisk lidt af en helt, den sidste naturligt smittet med kopper, fordi efter han overlever koppervirus, der bliver hans primære job, det bliver at udbrede et andet vaccinationsprogram mod polio i Somalia, som stadig var et ret stort problem.
Og det har han aldrig haft.
Nej, det har han ikke. Og det er faktisk det, han arbejder med, hvor han er tilknyttet en organisation, hvor han hjælper folk med at blive vaccineret mod polio. Han dør i 2013 af malaria, som han får i forbindelse med sit arbejde.
Fuck, hvor træls.
Han står simpelthen i gang med at vaccinere folk mod polio.
Ja.
Og så får han malaria og
fuck,
dør af det.
Og det er der ikke nogen vaccine mod.
Nej, der er noget medicin, men der er ikke noget...
Nej. Normalt, hvis man tager til en malaria, altså malaria-land, så får man jo medicin med, eller piller, der ligesom...
Ja, du får jo faktisk det der... Hvad det hedder? Det er kloro... Eller
ja, du får det der, Donald Trump han spiser mod corona.
Ja, det er præcis. Og det virker ikke. Altså jo, mod malaria.
Mod malaria, ja.
Fint. Men det var bare lige fordi, jeg synes bare lige, da jeg læste op på det sidste her, der tænkte jeg, at jeg bliver sgu nødt til lige at nævne, at han er en fucking vinder.
Ja, han er en konge.
Han overlever den sidste, som den sidste, der ikke dør af en eller anden sindssyg virus, og bare tænker, så skal jeg jo bruge mit liv på at redde andres liv. Det og så ender han, som jeg dør af en anden virus. Det er sådan noget fuck, ikke? Men han var sgu en kæmpe champ, ligesom fedt. Edward Jenner og alle de andre i den her historie.
Fuck, så vildt.
Men det var historien om, hvordan den første virus... Den startede som
sår coke
og ender med i 1796 at blive prikket direkte ind i en uskyldig dreng i Gloucestershire. Ja, men så ved vi da det.
Tak for historien.
Selv tak.
Og tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med. Det var en fornøjelse som altid. Hvis du har lyst til at støtte os, så gå ind og følg os på de sociale medier, på Instagram og Facebook. Vi har stadigvæk vores lille mål om, at vi skal nå 10.000 følgere.
Vi kommer tættere på dag for dag.
Så får vi lavet en tatovering på Alexander. Og hvis vi når 300.000 afspilninger mere i år, jamen så får jeg også en matchende. Så gå ind og støtte op om det, eller hør dem en gang til, hvis I synes, at jeg skal stikkes lidt i. Dog ikke med
kopper. En koppetatovering.
Ellers så er der gerne at sige, at vi lyttes ved derude. Ha' en rigtig god søndag.
Vi ses.